Bueno, buenas noches a todos. ¿Funciona? Sí. Esperamos. Sí. Bueno, pues vamos a empezar, perdón, co pleno ordinario do día 27 de abril de 2022. O primeiro punto da orden do día é aprobación se procede, data da sesión anterior, que é de 23 de marzo de 2022. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do BNG para a remunicipalización do Servicio de Axuda no Fogar, expediente 2022-X998-29.
Bueno, a moción non é moción é o resultado da informe. Posta a votación esta moción informase formalmente coa abstención do PP e PSDG PSOE. Onde é toda?
Bueno, pois a moción, no, hai unha parte que simplemente é un percorrido pola historia do SOF. Non vamos a estendernos aí, todos conhecemos cal é a historia do SOF. Hai unha parte, hai unha cousa que mandamos aos veciños, que é o principio básico dunha moción, que dice moción, que dice o seguinte: non se pode entregar un ben social ao ámbito de negocio puro e duro, máxime cando se entrega, cando esta entrega supón as arcas públicas un sobrecusto estimado en unha porcentaxe que veñamos aí sobre un 10%. Bueno, que esos son datos que sacamos de un sindicato a nivel estatal, aproximadamente. Cando nos construímos esta moción, o principio básico é, decir, é un bien público, é un bien, xa o dixemos outro día na comisión, polo que pasaremos todos, ou senón os nosos familiares, e o único do que estamos todos de acordo, independientemente, é que as traballadoras, en todo caso, teñen peores condiciones laborales agora que as que tiñan cando xestionábase con xestión directa do Concello. Vale, a remunicipalización, estamos falando da xestión directa. Sendo así, e en todo caso, estando todos de acordo en que as condicións son piores e que nunca van a acabar as mesmas condicións que tiñan, a solicitude é básica. Vamos a volver a realizar xestión directa sobre servicio. A xestión directa sobre servicio está recollida, además, na regulamentación municipal, como non pode ser de outra maneira. Hai concellos que fixeron unha remunicipalización do servicio. Non é unha cuestión política, repito exactamente o que dicía na comisión, posto que non é unha cuestión do bloque. Hai concellos estimados polo bloque que externalizan o servicio, hai concellos estimados polo bloque que o remunicipalizan, hai concellos do PP e do PSOE que teñen xestión directa sin ningún problema. Cando se construí esta moción, fixemos o noso traballo, localizamos a un montón de concellos, bueno, poderíamos lelos, e a esos concellos se chamou, a maioría deles, non a todos, ben certo, se falou con todos eles, incluído con algún alcalde. En todos os casos, o servicio é viable, en todos os casos, o servicio funciona perfectamente. Hai varios sistemas de xestión, hai sistema de xestión con xestión directa, hai sistema de xestión con xestión directa con contratación externa para cubrir as baixas e as vacacións ou para cubrir as fines de semana e permitir que as traballadoras teñan fines de semana normales. En todo caso, ganase en bienestar das traballadoras e en calidade do servizo. Iso é onde para todo. Non é unha quimera, non supón ningún sobrecusto estimado en unha porcentaxe que non supoña un campo de césped ou un campo de fútbol do concello ou cosas así. É dicir, non é nada que seña que poda producir irritación, como outro día na comisión, nin que seña inviable. Por tanto, e terminando, solicitamos basicamente a remunicipalización do servicio a través da xestión directa. Estamos dispuestos a pactar, se é necesario, plazos, como non pode ser de outra maneira. Hai un convenio ahora mismo e hai un contrato que non se pode romper. Estamos incluso de acordo acordo en que se pode facer a través do concello e que se poda facer a través dunha empresa municipal, como hai moitos concellos que tamén teñen unha empresa municipal para o servizo. Bueno, estamos dispostos a chegar a calquera acordo que termine na xestión directa do SAF. Non creo que teñamos no concello ningún servizo máis importante que o SAF. Ningún. Non hai nada tan importante como o SAF agora mesmo nun concello que ten unha poboación de 65 anos que ronda un cuarto dos habitantes de Vedra. E nada máis. Pues, a moción é moi sinxela, independentemente de todo o traballo que ten previamente. Son solamente dous puntos.
Bueno, pois... bueno, eu... Neste caso, permíteme un ojo de... Xa que vostedes xa máis sacaron unha publicación por aí, por as casas, en relación a esta solicitud, bueno, eu creo que é importante aclarar de forma objetiva unhas cuantas cousas, non? Porque faz declaracións moi xenéricas, non? As traballadoras ahora mismo teñen peores condicións que antes. Iso é falso. E é falso de maneira objetiva que che vou a demostrar a partir de agora. É falso esa afirmación, non? En un mundo persa, en imprecisións, exageracións, interpretacións interesadas ou opinións que son tremendamente insustas con este equipo de goberno. ¿No? E permíteme que, porque ao fin e ao cabo, sí que a moción que dedica, as súas manifestacións, etc., empecemos cas falas das reclamacións históricas, traballadoras do SAF, etc. Bueno, en primeiro lugar, me sorprende, porque entramos no 2011. Desde 2011 ata o día de hoxe, sempre que ven unha representante sindical, ven unhas traballadoras, sean do concello ou das externalizadas, tuveron algún conflito donde se enquistaba e tuvera que mediar o concello, sempre viñeron a falar con nós. Sempre. Por tanto, me sorprende que ahora plantexen esta moción unha serie de cuestións que creo que son erróneas, non? Vostede todavía xa reconoceu para mí o que sería o primeiro error, non? Cando plantea unha moción deste tipo e reparte un panfleto polas viviendas deste tipo. Vostede todavía reconoceu que en relación ao SAF de Vedra solo falou unha representante sindical, que además non é a representación sindical mayoritaria. E creo que xa é un error. Tería usted que falar con todas as representacións sindicales. En concreto, con Comisión Obreras, que casualmente a maioritaria é a que están desde o principio na defensa das traballadoras deste servicio. ¿No? Eso, en primer lugar. Eu si falei con elas tamén para testear o que vostede puso aquí. ¿No? E con alguna traballadora particular tamén. E mire, vostede pinta un panorama que non é real. E vou ir desganando un poquinho, non? Cando falo das reclamacións das traballadoras, todavía non meto no fondo do asunto, pero bueno, como dixo ben outro día na comisión, creo que é importante puntualizar certo tipo de cuestións, porque logo quedan aí, non? Cando vostede fala de quilometraxe, entra na ceremonia de confusión e demagoxia, non acordo? Porque, mire, fala ali, porque non se ten conta que antes tampouco se pagaba se só se tiña un único domicilio nesta quenda, non sei que, etc. Bueno, ten un párrafo enorme. O primeiro que ten que saber é que o convenio da súa domicilio, según me informan os sindicatos, ademais, é que fala que o quilometraxe páguese desde a primeira casa ata a última. Da primeira casa ata a última, non antes. Aquí, por unha reclamación, é para evitar problemas, é para evitar discusións e interpretacións. Por eso se chega despois a un acordo con todas as representacións sindicales e as traballadoras que se contara entonces desde o centro de traballo, que sería o concello. E iso está acordado. E algo que acordaron os propios traballadores e os propios sindicatos. De acordo? E ademais, por tanto, se hai un centro de traballo, é normal, como facemos todos, que se fiche, non? E aquí usted fala de que puxeron dúas máquinas para fichar, non, puxeron tres, en tres puntos do concello, para que efectivamente a xente teña varias opcións para ir a fichar. Vostedes non están protexidas, oiga, mire, desde a casa, desde a súa casa hasta o centro de traballo onde ficha, enténdese que é un desplazamento en itinere, co pouco que se de laboral, de acordo. E a partir de aí onde conto que lo metrase, igual que a técnica económica deste concello vive en Vigo, non lle se paga que lo metrase Vigo aquí, chega aquí, ou traduz que se espace de aquí a Santiago tal por un motivo laboral, de acordo. Por tanto, usted está facendo demagoxia, está confundindo a xente con eso, porque se puso en marcha algo que os propios traballadores e os sindicatos firmaron e pediron. Pero que a maiores pagamos a 0,25 xa desde este ano. Quero saber, quero que usted me diga que concello de toda Galicia paga as traballadoras da SAF a 0,25 km, que ao final é o que estamos falando tamén, que é unha parte importante da súa nómina. Se falou con tantos concellos, dígame que concello deses págalle a 0, que a mellor hai, non é? Non digo que non. A 0,19 todos. A 0,25 con as Covedra. Non sei se conoce algún máis. Despois fala aquí, os partes de cometrase, e vese por correo electrónico, etc., me comentan que eso non é un problema. Somada e partes de traballo. Vale, o parte de horas semanais a maioría das veces está mal sumado e a equivocación acontece sempre a fora da empresa. Me comentan que isto ocurre ás veces, que ás veces non é generalizado, que ás veces é que ás veces, e iso confirmado por unha traballadora, ás veces a confusión é a favor da traballadora. De acordo. En ocasións pártense as jornadas laborais en tres facendo auxiliar, perda, tal. Mire, tamén me di que isto suele ser algo excepcional. Por causa, non é habitual, é por unha causa excepcional. É que, ademais, é de acordo coa traballadora. Tamén. Fala usted tamén de que recordar que son personas especializadas en cuidados e dependentes, que non son limpiadoras, bueno, eso depende dos planes de traballo. En ocasións, os tempos para comer entre usuario e usuario escaso, por lei creo que é un 30, unha hora e media, e creo, vamos, me consta que se respetan eses tempos. En moitos casos, avisos para realizar sustitución son repentinos, tendréganse a reconocer o plus de disponibilidade nas nóminas. Tamén me conta que son situacións excepcionais. E no de plus de disponibilidade, me di, claro, se te mete un plus de disponibilidade na nómina, logo non te podes negar a esa disponibilidade. Que algo de eso tamén debe ocurrir. O precio das horas feitas, a vez pagase por baixo o precio normal, creo que aquí se patou a bolsa de horas. En fin, na actualización do salario do IPC me consta, e si vexen outro día, que están, sabe que agora se construiu a patronal galega e a través do Consello Económico Social están falando os sindicatos e a patronal para intentar chegar a un acuerdo no tema do IPC, é un tema bastante complicado, bueno, están falando de cifras, 3, 5, 6%, non sei exactamente en que dar, pero me consta que están traballando xa neste momento para chegar a un acordo que tan pronto o firmen, pois será aplicable a todo o personal. Na roupa de traballo EPIs, cando fai falta roupa e a piden ya dan, algo que poña aquí que ainda non entregaron ao final de febrero, creo que xa está entregada, nos cursos de formación sí están con formación presencial, e di aquí, entre outras cousas, tamén unha frase como ter en conta o colectivo de traballadoras, non só a empresa concesionaria. Mire, estou dicindo que desde o primeiro momento, e que eu creo que a primeira reunión que tuve hasta foi porque me chamaron as cinco traballadores que eran municipales, no ano 2011, e tuve unha reunión nun bar en Estedo. O sea, desde o primeiro momento, sempre houve diálogo con as traballadoras, sempre. Houve por escrito, con chamadas, por WhatsApp, de unha maneira, aquí, en outro lugar, etc. Houve momentos máis complicados, houve momentos que houve que gestionar cousas realmente complexas e difíciles, e sempre todos fomos capaces de chegar a punto de encontro. De acordo? Esa vou metendo un pouco no que é no fondo do asunto, é o que non lle podo pasar é por isto que di, non se pode entregar un ben social ao ámbito do negocio puro e duro, máxime cando esa entrega supón as arcas públicas un sobrecusto estimado de entre un 10 e un 15%. Mire, iso é falso. Iso é falso. De acordo? E eu digo claramente, e despois meteréme algo no tema económico. E supoño que se usted fa esa afirmación, o fará tamén extendido a todos os concellos do BNG, algúns moi importantes, que o tamén ten externalizado, non? Supoño que esa declaración sea general, ou sea, para o do PP. Pero que esa afirmación é falsa. É falsa. Mire, segundo error grave que comete usted, na miña humilde opinión, nesta moción. Porque unha moción deste tipo, se falou con tanta xente, etc., debía acompañar algún estudio económico. Por unos aos datos. Bueno, de acordo. Pero, mira, eu vou lle dar unha solución. Terceiro error comete. Vostede falou polo menos, leva un mes que presentou isto, falou polo menos que a técnica económica ao Concello. Xa non digo que é o cuarto error, que falara que a traballadora social, digo que a técnica económica, meramente por números, Solo por números, de unha maneira objetiva, sin actitudes partidarias. Tampouco. Eu sí, falei con ela, e falei que a traballadora social, non? Entón, mire, falaba de xestión directa e indirecta. Xestión directa, pode haber unha xestión directa e ser pésima, E pode haber unha xestión indirecta e ser magnífica. Non ten nada que prestar un bo servicio, non ten nada que ver con que sea xestión directa e indirecta. Por definición, non teñen por que ser malas xestións indirectas. É máis, unha xestión indirecta, máis, é unha xestión controlada directamente por unha traballadora social ou polo Departamento de Traballadora Social. De acordo? E, además, eu creo que isto é algo que sí quero apuntar. Eu creo que as traballadoras son profesionais, E fan o seu traballo exactamente igual, é profesional, se saben con xestión directa ou indirecta. Non o van a facer mellor porque xa non xestión directa, e xa non xestión directa é peor, Eu creo na profesional da xente. Por tanto, partando de que o traballo, entendo que é exactamente igual de profesional nun lado como no outro. E máis, os problemas diarios que van surdindo no SAF, que son moitos, non desaparecen porque xa unha xestión directa, Te pensa que pasando a xestión directa, a directa desaparecen os problemas diarios que existen todos os días, de todo tipo. Non, é máis, a veces incluso incrementase pola propia burocratización que ten a administración, non? Vostede mesmo reconheceu outro día que, supoño, con algún alcalde que falou, que unha das dos problemas que ten é a xestión difícil, sendo propiamente municipal, non? E nós, de logo, temos a responsabilidade de facer sostible o concello e non poñer en perigo outros servicios, non? Pero fíxese, en todos estes anos que vamos gobernando en relación aos servicios de súa domicilio, non só nos centramos en que houbera máis prestacións e máis servicios aos usuarios, que é fundamental, sino tamén traballamos porque houbera melloras para as traballadoras. Por eso eu decía, cando usted me fala de peores condicións das traballadoras ahora que antes, é falso. Eu vou lle dar os datos objetivos. Mire, por certo, e aquí, e nisso sí que estamos todos de acordo, Respeto profundo a todas as traballadoras, felicitarlas non só polo tema do COVID, sino sempre porque é un traballo complicado, é un traballo que sempre dixemos que hai que defenderlas e dignificarlas. Por iso sempre tuvemos o diálogo con elas, sempre, absolutamente sempre, e a forma maneira de dignificarlas tamén é poñendo cartos, como están poñendo encima da mesa, non? Porque todo isto ao final tamén son cuestión de cartos. Fíxese. Sabe que ainda que está externalizado o servicio das 32 traballadoras máis, hai 5 que siguen sendo municipales, ainda que están externalizadas e siguen mantendo absolutamente todas as condicións do convenio colectivo do Concello de Vedra, que é un dos mellores convenios colectivos de unha administración local en Galicia, un dos mellores, de acordo? Entón, digamos usted, en que peores condicións están ahora que antes, porque fíxese, mire, desde que nos entramos, estendeuselle o Fondo Social, que antes non extendía a todos, e agora se estende a todos os traballadores de aquí do Concello. Isto foi no 2012. No 2017, dentro das 5 traballadoras había diferencias salariales que non tiñan sentido. E igualámoslas por arriba, non por abaixo. Por arriba, que a que máis cobraba. E volámonas por arriba. Evidentemente, logo hai trienios, etc., que é outra historia. Oiga, desde este ano, ten mellora do plan de pensións, que estendeu tamén a todos os empleados municipales. E lle corresponde tamén, porque na adxudicación van que as traballadoras, as cinco traballadoras que son do Concello, propiamente do Concello, cada mellora que teña o convenio colectivo aquí se lle aplica tamén a eles. Vamos por partes, vale? Dixame. Entonces, porque hai donde tamén entra os números. Entonces, estamos falando de eso. Ahora, as traballadoras que non eran do Concello, que eran propiamente externas ou da empresa. Como digo, sempre o diálogo, hasta no COVID, que vostedes participaron neso, tamén. Como decía, que unos momentos moi complicados. Oiga, é que estas bases da licitación dos concursos se negociaron cos sindicatos e cas representantes sindicales, O sea, non me diga que falo só o capaz, non, é que falamos, e a máis é un dos nosos objetivos, defender e dignificar. Fíjese, mire, como decía, a esas traballadoras externas se aplica, como non pode ser de outra maneira, o convenio de seu domicilio de Galicia. De acordo? E agora, como sabe, se formou, repito, a patronal galega, de acordo? E dentro do Consello Económico e Social de Galicia, e sigue están negociando os incrementos en IPC, e supoño que seguirán negociando as melloras de ese convenio colectivo. Que tan pronto, se chega un acordo e se aproben, se aplicarán. De acordo? Eso é no que fai referencia a cuestións salariales puras e duras, que por certo me comentan que o 7 de marzo constituíse precisamente esa mesa de negociación entre patronales e sindicatos para mirar sobre todo o incremento do IPC no tema dos salarios. Estou convencido que van a chegar a un acordo, pero fíjese, cando no ano 2001 se chegou a un acordo firmado na AGA, entre os sindicatos e os traballadores do Concello de Vedra. Oiga, é que non sei se leron cales son esas melloras a implementar en 3 anos. Pasar, o sea, mantendo o salario, que isto é importante, mantendo o salario, pasar de 39 horas de traballo efectivo a semana a 37,5, igualando a do Concello, que xa están en 37,5. De acordo? Por tanto, tentando igualar as condicións que teñen aquí. Pasar de 39 a 37,5. Extender os 9 días de asuntos propios. De acordo? O 24 de dezembro, 31 de dezembro, é Santa Rita, que se aplican aquí. Extenderlas a elas tamén. Pagar e cronometrase, que se está pagando, a 0,25. O plus de disponibilidade para a coordinadora. Oiga, todo isto en 3 anos son 100.000 euros. O coste destas melloras. 100.000 euros. Coño. Si eso non é mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballar por ela e dignificar o seu traballo, dígame o que é. En ese diálogo e chegamos a un acuerdo de chegar ao 100% de esas melloras en 3 anos. E as traballadoras entenderon a posición do Concello de que eso temos que intentar e implementarlo pouco a pouco. Pactouse, como digo, ano a ano, cales estas melloras se van implementando, non? Cousa que eu, a máis, agradezco moitas traballadoras, por iso, cando se dialoga, se consiguen uns objetivos, non? Entonces, me está dicendo que van a estar peores condicións que cando nos entramos aquí, non? Están millores condicións que están aquí. Claro, todos, evidentemente, sempre queremos mirar, todos os que estamos nesta mesa, sempre queremos mirar a nosa posición. Entonces, si lle digo como dato objetivo, e isto sí que é un dato objetivo que estou dando, dígame que traballadoras do SAFIN Galicia teñen estas condicións laborales con a xornada de 37 horas e media que van a ter, porque o conozco é que están tendo con mínimas 39 horas por aí adiante, de acordo? Por certo, que unha reivindicación tamén histórica, esa se está nun porcentaxe, creo que elevado, en torno ao 70%, é que se completen ao 100% as xornadas, non? Na medida do posible. E eu, vamos, nos datos que teño, creo que ahora mesmo prácticamente o 70% da plantilla está en 100% da xornada. Pero vamos ao coste económico, porque ao fin e ao cabo isto é moi importante. Mire, é certo que vostede tiña que haber aportado por lo menos uns datos, por lo menos indiciarios, pero vou dar eu algúns, non? Algúns de datos que repasando nestes días desta, da, na documentación das adjudicacións, etc., si tiñamos, mire, no 2016, no ano 2016, que en aquel momento as cinco traballadoras do concello estaban prestando, é como se fora unha gestión directa, estaban prestando, non sei, creo que a libre concurrencia, elas, e o que dependencia en, externalizada, o coste real, isto é un dato objetivo, o coste real dos cinco traballadores municipales en xestión directa, na hora, foi de 20,76 euros. O coste real, 20,76 euros. Isto é, o coste puro e duro, incluído o quilometraxe e o material, dividido por as horas efectivamente prestadas. O sea, prácticamente 21 euros, que é o que se estimaba tamén no 2017. Por que isto? Porque efectivamente, oye, logo hai baixas, hai vacacións, hai días de permiso, etc., e iso hai que cubrilo, evidentemente, subcontratando ese coste para cubrir esas horas. Bueno, pois, o coste puro duro, e aquí non estamos falando nin de IVA, nin de beneficio industrial, nin de melloras técnicas, de máis horas de podología, ou camas, etc., nin outro tipo de historias. Ese coste puro duro, sí, de hora prestada, coste destas cinco traballadoras, 20,76, o sea, 21 euros. Pero vamos a estas cinco traballadoras con datos reales a día de hoxe. Mira, co convenio colectivo con Cedevedra, que son salarios, seguridad social, quilometraxe, fondo social, plan de pensións, antigüedad, están falando aproximadamente uns 145.000 euros. ¿No? A eso temos que sumarlle, subcontratar unha situación de 35 horas que serían as vacacións de todas estas personas, eses días de vacacións, máis, outro tanto máis ou menos, que unha media calculada de ese absentismo laboral que se chama, que non é por ninguén traballar, por eso, por acompañamento por enfermedad, baixa, visitas médicas, etc. Non, que eso nos ven a dar uns 30-35 mil euros máis o ano. Todo eso volve a dar uns 175 mil euros ao ano, que dividido polas horas máximas que poderían prestar, estamos falando tamén dos 21 euros a hora. O sea, limpio, estes son datos objetivos. O sea, limpios estamos en 21 euros hora, así, con unha gestión directa. Ahora, a isto falta o seguinte: o porcentaje da traballadora social, o porcentaje dunha media xornada auxiliar a maiores, que eso está incluído na actual adxudicación, a repercusión directa das súas técnicas, isto é, camas, colchóns, grúas, podoloxía, fisioterapia, etc., todas esas melloras que se ofertan, que están en 0,93 horas, iso sí que é fácil, é casi un euro hora, material, formación, etc. Todo isto incrementaría mínimo eses 21 euros, 3 euros. Por tanto, estaríamos en gestión directa mínimo 24 euros hora. Gestión directa. A día de hoxe, mínimo. Os números moi fáciles de facer, sin complicarse moita vida. Estou convencido que se me dan cargo un estudio económico, a fondo, non me din que sale en gestión directa 24 euros hora, con todo o que temos solo adjudicado. Nos di que non sale probablemente 25, 26 ou 27 euros hora, máis. Pensábamos co básico. Estes solo son 5 euros máis por hora. Temos unha adjudicadora en 19,50, parece algo así, non? Están falando de 4 euros e medio, 5 euros. Digo, con todo, con a xestión indirecta, con todo o que estou dicindo, estamos meses de 19 euros e pico. Por tanto, esa diferencia de 4 ou 5 euros, é moi fácil. Se estamos ahora mismo entre dependencia e libre concurrencia en 38.000 horas de prestación efectiva, sumille usted, entonces, os 250.000 euros que de fondos propios xa estamos poñendo, sumille ahora outros 150 ou 200.000 euros máis o ano. Sumillos. Por tanto, estaríamos con un servicio donde estaríamos entre poniendo de fondos propios entre 400 e 450.000 euros o ano. Porque o campo de fútbol que usted di faz unha vez, e dura 10 anos. Pero están falando de poner estes cartos de fondos propios todos los anos. De acordo? Por tanto, usted dirá que non é inviable, inasumible. Non se o dicimos. É inviable e inasumible, non? Terán que explicar vostedes, se un día gobernan, como farían. Terán que explicarlo. Por tanto, nós, como comprenderá, sería una irresponsabilidad enorme por parte do equipo de goberno apoyar esa moción. De acordo. O sea, xa nos supón enorme, moi grande, a todos os vedeses, esos 250.000 euros, que está ben, que arriesgamos, precisamente para unificar as traballadoras. De acordo. E así decimos, que nos impide, va mellor gastar esas cartas en outras cousas. De acordo, porque efectivamente é un servicio básico e fundamental, niso coincidimos, como para poñer 450.000, non? Por tanto, o noso voto vai a ser en contra.
Bueno, non sei por onde empezar, porque a verdad, unha das nosas premisas era precisamente que se trouxeran aquí unha serie de números, que pasa que non sei eu que me gustaría verlo plasmado en un informe dos servicios técnicos, ¿no? Entendo que, bueno, nos, no sei un momento, eu recordo xa no ano 2015 que levábamos no programa pues, a remunicipalización deste servicio, ¿no? Porque, bueno, somos uns defensores da xestión pública. Bueno, a administración é certo que ofrece, polo xeral, mellores condicións laborais aos seus traballadores, porque de eso se trata, non? Que tire tamén para que as empresas pues, se asteñan, bueno, desde un pouco máis de reparo, pues, chegar á explotación, non? E hai ademais empresas pois tamén moi responsables e que incorporan, non? Van incorporando melloras para os traballadores. Eu creo tamén que había razón aquí o señor alcalde de cuestionar o BNG, non? Que bueno, para defender a xestión pública de algo pois non fai falta faltar a verdade nin mentir, porque bueno, na exposición de motivos si hai cousas pois que bueno, ben certo que bueno, non son certas, non? E ademais nos parece que é unha falta de respeto ao reconhecemento á loita de moitas traballadoras que conseguiron mellorar esas condicións que nun primeiro momento pois sí que eran moi precarias, non? Porque recordo que nas primeiras adxudicacións que se fixeron deste servicio, pois estando aquí de concelleira, debeu ser a segunda, debeu ser, pois falaba asistenta social que moitas empresas que concurrían a este contrato pois eran empresas que vinían de prestar un servicio de limpieza, non? E que, bueno, que non se enteraban todavía do complexo que é un servicio deste tipo, pois as necesidades que concurren, non? De horarios e de que, bueno, non se pode ir a duchar unha persona pois as 4 da tarde, non? Ou, bueno, ou outras cousas máis, non? Ao fin e ao cabo traballan con personas pois ou ben enfermas ou con dificultades, non? Entonces, eses cartos que vostede fala que ten que poñer o concello, señor alcalde, pues o que queremos tamén aquí é poñer de relieve que efectivamente temos que poñer o concello porque ten que volver a salir aquí o mal financiado que está este servicio por parte das administracións competentes, sea a Xunta de Galicia, sea o Goberno do Estado. Entonces nos encontramos aquí que efectivamente temos que dispoñer de un montón de fondos públicos que podíamos estar destinando a outras cosas e nos temos que estar cuestionando porque desde logo entonces a diferencia entre as condicións laborales dunha e outras traballadoras é abismal, non? E pola non discriminación e por non sei se valorou o que se ganaría, eu non sei se o BNG estaría disposto a retirarle, facemos eses deberes, facemos eses números e non nos quedamos solo co que nos di aquí o alcalde. Para facer os números reales do que... Eu non digo retirar para o próximo pleno, facernos con un informe que nos poña encima da mesa todos eses... Como se fixo no seu momento.
O bloque xa fixo o seu traballo. Se alguén quere facer e comprobar o que decimos ou non, que o faga. Nos fixemos o noso traballo e presentamos a nosa moción. Cada un que faga o que lle apeteza, se non é.
Bueno, pois pues entonces, se non está de acordo, nos, de todas formas, vamos a cuestionando os números que usted pon aquí encima da mesa, nos vamos a votar a favor do que a remunicipalización do servicio de axuda no fogar. Se van no punto número 2, entendo que evidentemente o concello sempre ten que estar vixiante, non? ante un, bueno, pues o funcionamento dunha empresa que presta un servicio para o concello, non? Pero é certo que eso, sin perderlo de vista que poida suceder, pois o cumprimento do convenio, que eu sepa en este momento si hai unha denuncia polo tema da subida do IPC, e hai unha petición tamén por parte do Goberno do Estado dun pacto de rentas entre traballadores entre sindicatos e empresas para non empeorar o impacto que está tendo pois un IPC tan elevado neste momento como consecuencia da guerra. Si parece retirar ese punto ou polo menos non deixalo como está así redactado, non? Polo menos en este momento. Sí, analizando posibilidades de ascender, eso é algo que está xa nas propias bases da pero usted dice facelo en este momento.
Vou decir unha cousa antes de nada. Mira, unha cousa é que eu construir a moción coa xente da CIGA, outra cousa é que non consultara despois coa xente de comisións, e ti sabes o que falen con xente de comisións tamén, é dicir, son cousas diferentes, De todas formas, podo facer unha modificación sobre esta moción, non teño ningún problema. Podo facer unha proposta, se queredes.
Vale.
Eu as contas de parte tamén as fago, as minhas contas de parte e os 400.000 euros, en fin, non sei como fai entonces concellos como San Sadurniño, que non solamente teñen un SAF que funciona maravillosamente, ten un centro de día, ten unha mini residencia, teñen todos os servicios que damos en Vedra e todavía máis aló, campo de fútbol igual, e funcionan con 1,5 millóns de euros. Será porque son do bloque, claro, porque non hai outra explicación. Pero bueno, as contas de parte tamén as fago. Pero fago unha proposta, señor alcalde. Vamos a hacer, doy a razón, en todo. Doy a razón en todo. Imos, excepto das contas de parte, vale? Imos facer unha cousa, entonces. Cambiamos a moción. E deixamos de elixir as traballadoras. Esas traballadoras que ven moito mellor agora que antes. Que fagan unha votación elas e que elixan se queren reincorporarse a xestión directa ou seguir como están. Que lle parece? En directo, é dicir, doy a razón en todo, excepto das contas de parte. E fagamos unha cousa. Damos as traballadoras a opción de que elas elixan. É super democrático. Estou disposto a facer ese cambio na moción agora mesmo. Fago o cambio da moción agora mesmo. É dicir, damos as traballadoras a opción a que las elixan. Si tan ben están, non teñan medo que van a estar onde están. Vamos a darlle as traballadoras a posibilidade de que volvan a recuperar a xestión directa para o seu servizo. Peña? Que máis quere? Non, xa está, xa está ben. É dicir, é a alegación máis sensata que se pode facer. É dicir, se vostede ten razón, non hai ningún problema. Elas van a querer seguir onde están. Si teño razón, van a votar que queren reincorporarse ao servicio de xestión directa como tiñan antes. Que lle parece?
Pou, as minhas contas son correctas. E eso afecta totalmente as contas. Punto. Tú xa sabes que é a miña resposta.
As súas contas son correctas porque son unhas contas de parte, repítolle. Te repito, como é posible que concellos con un tercio de orzamento que ten Vedra ten un servicio que lle dá 1,000 vueltas ao servicio de Vedra e é todo xestión directa? Como é posible?
Explico xa ahora, si queres.
Sí,
no. Prendes, como alcalde, supoño que te hai que rematar o debate, pero non sei se tes algo máis que decir,
Que teño que facer unha proposta, é dicir, desmontamos esta moción e facemos a moción moi rápida, é dicir, simplemente darlle a posibilidade de que as traballadoras elixan cal vai a ser o seu sistema, se prefiren xestión directa ou tal como están.
Fou, estou dicindo que iso afecta tamén exactamente igual aos costes, eu te explico, o sea, que a diferencia que presento me negado que digan as traballadoras, claro, a usted se pregunta, oiga, quere, non sei que...
Entonces as traballadoras non están tan ben como dice vostede,
sí.
A conclusión é que non é certo.
Bueno, como...
Hombre, se as traballadoras se elixen unha xestión directa, por que lle ten medo a esa votación?
Fou, non me estás entendendo, non? Non me estás entendendo, entendes? Non me estás entendendo. De acordo, estás intentando facer unha trampa lingüística nunha cuestión que non é factible, pois é inviable. D'accordo.
Non vai ser inviable se hai concellos vale. Que os xestionan grandes e pequenos, se hai xestión directa por media Galicia sin ningún problema. O resulta que Vedra é un caso excepcional que non pode recuperar o servizo porque hai un designio divino e resulta que a metade dos concellos teñan o servizo con xestión directa sin ningún problema.
Fou, mira. Vou explicar con datos, porque ti ao final no fondo tampouco aportar datos nin estudios, falas opinión, falas de San Sadurniño, falas de tal, non sei que, pero yo que se aportan datos, mira,
hai moito máis concellos, pero mira unha cousa, sí. Eu non cobro,
a ver, ti termina
non, te estou contestando, eu fago o meu traballo, ti terás que facer o teu, só faltaba que tivera que facer o teu traballo,
eh? Perfecto, pois eu fixen o meu, mira, vou te contestar. E o primeiro que te contaste é que non aportas nin datos nin estudios, non? E o máis curioso todo isto, pois mira, ti sempre dices, oye, que isto non non ten nada que ver con tema, non é un tema político, non é un tema de xestión, non sei que, etc, tal, non poñas sempre outros concellos, ou se van a facer porque ti o estás poñendo. E ti, non só un panfleto, con un vídeo que fiaches moi, moi chulo, que se eche moi ben, etc, explicando por que presentabas a moción, non é verdade?
Xa sei, que eres seguido, sí. Seguido.
Vale. Sacaches que, oye, que ti queres seguir o modelo San Sadurniño, bueno, pois pues vamos a mirar. Vamos a mirar, non? Porque cos datos podense tomar os que, por menos, teñan a responsabilidade de gobernar, de acordo, as decisións. Pero fíjate, mira, eu quería, permíteme, un pouco, non un chascarrillo, pero teño aquí unha cosa de prensa. Mira, outro día sale na Voz de Galicia el BNG, esto es el 15 de abril, el BNG impulsará su estrategia para las municipales con medidas anticrisis conjuntas, ¿no? E pon aquí, la base del bloque será o aval dos concellos nacionalistas referentes de políticas de bienestar de calidad de vida. De calidad de vida. Os concellos de BNG son unha marca de calidad de goberno, ¿no? E eu, dixen, joder, oye, vou a ver o que fan os concellos bandeira do BNG, porque hai, San Sadurniño está moi ben, non? Pero hai certos concellos que son para vostedes faros do BNG aquí en Galicia, non? Entonces, oiga, o que me pregunta é por que non falou usted con Lores en Pontevedra, ou por que non falou usted co alcalde de Rianxo, tío, que levan moitos anos gobernando, que son estrellas do BNG, que supoño que se ganan é porque están facendo ben ou moi ben, de acordo, e ten un servicio externalizado de fai moitos anos. A mellor é porque, por sostenibilidade, para atender a máis xente, por xestión, por melloras e outras funcionalidades, por servicios, por ofertas, etc. Digo eu, de acordo, por lo menos para saber cal é o seu punto de vista, xa que falo con todo o mundo, por que non falo con eles para saber cal é o seu punto de vista neste? Ou vostede di que este servicio é malo aquí, pero é bo ali? Ana contar un todo ti, o sea, que van a coller algún solo bloque e os outros que decir, oiga, cambien ustedes todos os servicios para facer eso. Pero mire, hoxe pola tarde, casualmente, diba, vamos a mirar os datos de dous concellos, ¿no? Un San Sadurniño e outro Carballo. Eu digo por Carballo, porque digo Carballo e outro dos seus referentes, o cal a Herencio nos agradecemoslle que temos ido a consultar cousas con eles, de acordo, porque efectivamente hai cousas que fan moi ben e son moi vanguardistas, ¿no? E esas cousas hai que reconocelas. E isto, mira, vou empezar co de Carballo, vou deixar de San Sadurniño para o final. E por eso, por certo, estas cuestións hai que ver sempre que as circunstancias concretas de cada concello, non? Mire, Carballo ten un sistema visto que realmente non o sistema visto, no fondo é unha externalización de facto, non? Por que? Porque realmente eles teñen 13 auxiliares do concello, como nos temos 5, onde manteñen, onde fan algunhas horas unha gestión directa con ela, pero logo ahora sacan a licitación para 69 auxiliares. 69. De acordo? Está licitación que vostedes poden ver na plataforma, na plataforma de contratación do Estado, poden a ver, que hoxe consultei na pola tarde. Isto é, o 85% do SAF de Carballo está externalizado por un período de 4 anos. Vale? Esa licitación, oiga, por certo, cosa curiosa, xa que xa que xa outro día, sabes que impugnou os pliegos desa licitación? A SADE, a mesma asociación madrileña, que a saber quen presta por detrás, que impugnou de aquí. O mismo, non sei as causas, pero impugnou a SADE, a mesma asociación, non o sindicato, non a asociación de empresa. E o Tagal, curiosamente, lle dá razón a SADE e non a Carballo, como pasou aquí. Por tanto, se usted na súa moción nos califica de desastres, errores, etc., por favor, califique tamén ao seu Concello Bandeira de Carballo. Porque é que a máis isto non era para falar, pero é que casualmente pasou exactamente o mismo, igualino que nós. Pero fíjese, fun a mirar as condicións económicas, o estudio económico, e por tanto aparecen aí as traballadoras. Fíxese, porque un tamén se cansa de que son se acuse de cousas, cando despois lle vou a dar un dato que tamén lle vai sorprender. O salario base, por suposto, é o mismo que aquí, porque ao final é o convenio colectivo da súa domicilio en Galicia, e por tanto é o mismo. Pero que lo metrase nestes 4 anos a 0,19, non a 0,25, a 0,19. A xornada semanal a 39 horas. Non a van usar a 37,5 como aquí, de acordo? E non teñen máis días de permisos como teñen aquí. Por tanto, é un dato positivo que un dos concellos bandeira do BNG en Coruña, en Galicia, as súas profesionales no SAF teñen peores condicións laborales que en Vedra. É un dato positivo, joder. Si ti traballas 39 horas e traballas 37,5, con eso mismo ten mellores condicións laborales, xa que vai a traballar 37,5 horas. Si ou non? Se un dato objetivo, creo eu. E se che paga 0,25, é mellor que 0,19. Eso non é unha opinión, é un dato. De acordo? E se ten máis días de permisos, ese é un dato. E vamos a San Sadurnillo, porque mira, eu tamén pola curiosidade, dixen, oye, que coño pasará en San Sadurnillo para este home tal? Que coincido, que o alcalde era moi ben, que coincide na comisión ejecutiva da FEA. Entón, chamou a miña compañera do PP de Alá, oye, mira, podes explicarme como é isto? E dime, hombre, fixe unha pregunta, e se queres, mira o pleno de Sanedo deste ano 2022, e ao que respostou a miña pregunta, é xa ter datos. E foi o que fixen hoxe a tarde. De acordo? Fui a ese pleno, e vi a resposta. E vi uns datos interesantes, non? Mire, que ustedes poden escoitar, van ao pleno, escoitan a contestación da portavoz do BNG de San Sadurniño a unha pregunta en relación ao SAF que fixo o Partido Popular, que non me piden o que fixera, que pues, casualmente dicho a mí, dice, mira ali e sabe os datos. Efectivamente, ten unha resistión directa, unha das 6 traballadoras, os datos que ten ali. O que si non sei, eso si non sei, cales son as condicións das traballadoras, non o sei. Supoño que te dan a xornada de 39 horas, supoño, por tanto, se son 39 horas, é unha peor condición laboral que as que van a ter aquí, supoño. Non sei a canto lle pagan quilometraje, pero supoño que a 0,19, de acordo? Por tanto, nas condicións laborales, é un supoñer, Supoño, porque é habitual, pagan 0,19 que traen 39 horas. Por iso son as melloras por encima do convenio colectivo o que se aplica aquí. Entón, o portavoz de Menegá, dime, bueno, non me di a mí, contesta ali. Primeiro, recoñece as limitacións como concello para prestar o servicio. Recoñece que o concello, efectivamente pequeno tal, ten limitacións para prestar ese servicio. E logo fala das horas de dependencia do ano 2021. E fala de horas mensuales. Por tanto, aquí non están as de libre concurrencia, solo de dependencia. Pero xa non sirve para saber o que está pasando en San Sadurniño. E o que está pasando en San Sadurniño é o seguinte, fíjate, mira. Eles, por dependencia, teñen as ubicadas 2.091 horas ao mes. 2.091 horas ao mes. ¿Sabes canto prestan efectivamente? 1.339 horas o mes. 1.339 horas o mes. O sea, solo o 65% das horas que teñen adjudicadas. Solo o 65%. Estamos falando de dependencia. ¿E sabes cantas non prestan? O restante, 725 horas o mes. Non prestan eso. Por tanto, é xente que ten reconocido ese delito e non está atendida. ¿Vale? Xente que ten reconocido ese delito e non está atendida. Vedra, mire, Vedra, estamos en 2.850 horas mensuales de dependencia, non falo libre concurrencia, solo dependencia, 2.850 horas mensuales adjudicadas, e que se prestan todas, todas, ¿de acordo? E máis, me dixo Ana estes días que vamos a pedir 81 horas máis o mes, que, o sea, que vamos a estar por encima de 2.930 horas mensuales, por tanto, estamos prestando efectivamente o doble de horas, o sea, prestándolas ao 100%, salsa de 2.865, e son o doble de horas que en San Sadurniño. ¿De acordo? Claro, San Sadurniño, ¿qué di? Os recursos son limitados, o mismo que che digo eu. Hai limitacións económicas, que para prestar esas 725 horas ao mes teñen que contratar 5 traballadoras máis a xornada completa, que eso non é viable para o concello, e casi me atrevo a dicir que son palabras textuales da portavoz, vale? E pois si, a culpa é da Xunta, porque a Xunta tiene que pagar máis, carallo, como a min, efectivamente, xa, para que lle pague o mismo el que a min, pague o mismo, non me pagan a min máis que a él, pagan o mismo. E non vou falar, efectivamente, que falamos outro día no debate, que o Pacto do Estado decía que o 50% do Estado ou 50% a Xunta, a Xunta está pagando 75% e o Goberno 25%, a Deputación está pagando a 12%, peleouse, efectivamente, é un dos que máis pelei, na Consellería, para que se subira o precio que pagara a Xunta, que era unha miseria que a 9,70 e ora subindo 11, 11 e media, 12, de acordo, se iguala co está na Diputación, pero ainda así, palabras textuales desta persona, non é viable para o Concello. Se non se pagan máis, pois a nos, efectivamente, máis posibilidades teríamos de seguir mellorando condicións e servicios. En por tanto, non teño medo a decirlle que o único certo é que eu non quero ese modelo. Vostede quer o modelo de San Sadurniño? Eu se digo, eu non o quero. Non acordo? Porque eu non vou deixar de prestar 725 horas ao mes. Eu non vou deixar de prestar, non acordo? Porque eu quero atender a maior parte de usuarios. E vou dicir unha cosa, o peor servicio que se pode dar, o peor servicio que se pode dar é o que non se presta. É o que non se presta. Ese é o tema de San Sadurniño. De acordo?
Mira, non sei se te das de conta que Vedra ten prácticamente o triple de orzamento que San Sadurniño e as mesmas horas concedidas, e que San Sadurniño ten un centro de día e además ten unha mini residencia que tamén son de xestión directa. Quer dicir, é que claro, decir que eres capaz de cubrir 2.000 horas co orzamento que ten o Concello de Vedra e poñelo en comparación coas 2.000 horas que ten concedidas San Sadurniño e o orzamento de San Sadurniño, hai que botarlle huevos, eh? Claro, só faltaba que ti non deras o 100%, e que era o que faltaba, vamos. Era o que faltaba.
San Sadurniño é o modelo que te pediches. Estou dicindo que San Sadurniño
non pido ese orzamento.
Claro,
orzamento de directo na Vedra.
Pero perdona, ese modelo, pero non como orzamento. Perdona, orzamento, perdona. San Sadurniño leva o mismo coste hora que a Diputación.
No digo orzamento das horas, digo orzamento municipal.
Claro, e non...
Non van a ser comparable, hombre.
Vale,
non fixemos o centro de orzamento municipal.
Non fixemos... Atende, mira.
Escoita, repito. San Sadurniño ten un millón, non creo que chega a 1,5 millóns de orzamento municipal, polo menos o último que me contou o seu alcalde. Non compares, é que solo faltaba que desde 2.000 horas, solo faltaba, vamos.
Pero vamos a ver, Fou, os números
números son similares.
Mira el asortamento de este concello. No, os números de las horas que yo paga, que sale. Sí, eso sí, estoy de acuerdo contigo. Pero hombre, el asortamento municipal no es favorable.
Da igual.
Con un tercio
de
un centro de día y una mini residencia y un SAP público. Venga, hombre, no me cuentes historia.
Mira, fuego. Da exactamente igual si es un museo más grande o pequeño, porque tú perdes esas horas. Fogo, mira, si no quieres entender, no entiendas. Pero eso es así. El primero, si quieres un día comparamos todos los servicios que prestan un lado o otro, porque yo no sé cómo empiezo a comparar, a mí después no va a compararlos. Solo por un ejercicio intelectual discutir contigo. A mí me empieza a mirar qué servicios se prestan aquí o allí. Porque también puedo decir, mira, aquí estamos en una narración de ayudas a asociaciones, becas, etcétera, etcétera, mucho más grande que en muchos concejos de Galicia, ratio presupuesto habitante, No sé cómo está San Sadurniño. Puedes mirar todo. Vale. Entonces,
dentro de un año.
Vale, pues dentro de un año. Pues ahora vamos a... Voy a acabar. Mira. Porque voy a dar un dato que a mí te sorprende. Porque al final, tío, al final, empiezas a dar, no fondo, opiniones y no aportas datos, ¿no? Pero mira, pocos sitios en Galicia, que esto al final falábamos de las trabajadoras, pocos sitios en Galicia habrá que tengan as condicións ou mellores condicións as traballadoras do SAF que en Vedra. Quer dicir algo?
Sí.
Dime.
Nada, que se calme fou. Sí, eso non quería dicirlo. Primeiro, falamos de San Sadurniño porque, bueno, fomos a ver a xestión e explicáronos exactamente como era. É verdade, teñen un centro de día, unha mini residencia xestionada por elas. Ademais, eso, a dependencia, mellor non se non van as súas casas, pero canto desa dependencia non vai ao centro de día e se cubre co centro de día, eso non se sabe. Despois, está moi ben falar de Carballo e Vencio ten cousas maravillosas, obviamente, pero non podemos comparar Carballo, que é 6 veces Vedra. Sí, xa dirá, ti termo que responder, non podemos comparar San Sadurniño, que é moito máis pequeno. A resposta xa o sei. No SAF é moi importante, canto máis grande sea, é un concello como Pontevedra, obviamente, Carballo, non se pode comparar con Vedra. Despois, en canto a cando enumeraches todas as reclamacións das traballadoras, todo tal. Hai cousas que me sorprende, por eso de que o das horas que sempre, que moitas veces son a favor das traballadoras, eu creo que non. Sí, que algún, creo que o problema é que se as traballadoras non reclaman, a empresa non fai un recálculo deses problemas. Ese é un dos grandes problemas. Despois, que eso non está posto nesta moción, pero teríamos que falar de por que as traballadoras teñen que usar os seus móviles propios, cando aquí fai un tempo, cando foi do convenio para, cando se falou das traballadoras municipais que iban a teletraballar, se falou de que non podían usar os seus propios equipos, en cambio as traballadoras do SAF, entonces si elas querían. En cambio, aquí as traballadoras do SAF teñen que usar os seus móviles propios, que a min eso, dentro do que cabe, bueno, son cousas que pasan, pero teñen que poñer unha aplicación, que teñen que usar os seus datos, se teñen que ter unha aplicación aberta e darlle permisos para poder revisar, obviamente non creo que a empresa queira revisar, pero son os permisos que alguén pode revisar os seus móviles. Eso non me acaba de parecer ben. Despois, en canto a outras cuestións das que se falaron aquí, eu estou de basura do IPC, si, hai moitas reunións, moito tal, aí non se subeu. Fala vostede moitísimo de as melloras tiñan que estar xa este ano e non se fan este ano e vamos a ver se se fan para o que ver, se firmou no convenio, pero xa visto lo visto iban a ser para este ano e ainda non foron. Entón, eu creo que non é tan descabellado o que se pide aquí, incluso todas as, eu creo que xa solo por vostede teria que lerse as reclamacións e interiorizalas, ainda que non aprobe isto, para ver que se pode facer con algunhas delas, sobre todo. E nada, que obviamente nos imos a intentar que se aprobe. Se non é agora, pois volveremos a traer dentro dun tempo, non?
Bueno, eu quería cuestionar de algo aquí ao señor alcalde, que di que no 2016 falaba do coste real das cinco traballadoras que viñan a salir a 20,76 euros hora, e que no 2022 se vai a 24 euros hora. Bueno, a ver, usted sabe que neste tempo, desde 2019, xa se sube o salario mínimo interprofesional un 22% e se sigue subindo, non? Pero que ademais, pois efectivamente, xa se firma outro contrato donde se incluyen pois unha serie de melloras que teñen un coste. Entonces, a ver, a comparación un pouco trampulleira, porque que non, claro que este ano é máis caro que o 2016, e é mellor, pois non sei como quedará isto, pero tamén o aumento do precio dos carburantes e todo isto, pois está ben como lle pagan o quilómetro hora, pero pois igual non se conforman e teñen que reclamar algo máis, e iso non sei. Desde logo, eu creo que as traballadoras en ese sentido teñen o ben traballado, saben ben o que queren e o que poden conseguir, e o pelean, e eu eso poñelo en valor, e que teñen cosas que mellorar. Entonces, nos insistimos, non vamos a seguir a meternos en este debate que sin San Sadurniño, que si nos, bueno, temos que centrarnos no Concello de Vedra, sí que temos que ter en conta pues, o déficit de financiamento do servicio, pero insistimos en que mentas non haxa estén os números postos encima da mesa, en fin, con peores reales a día de hoxe, pois nos nos vamos a abster.
Pois creo que teño por lo menos o dereito a acabar o debate, pero non contestando algunhas cuestións. A mí o que fai gracia é que vostedes poden compararse con quen sea, pero se nos comparamos nos, non temos ese dereito. Se son máis grandes, porque son máis grandes, e son máis pequenos, porque son máis pequenos. Claro, obviamente, son máis pequenos, teñen máis presupuesto, e se son máis grandes, máis presupuesto. Oye, non dixo nada de Rianxo, que tamén o dixen, ¿eh? Rianxo é máis parecido a nos. Vamos a ver. De acordo. Entonces, vamos a ser iguales todos. Oye, si nos comparamos, comparamos en todo. De acordo. Segunda cuestión. Me plantexabas ahora o tema de reclamación dos traballadores, etcétera, que efectivamente sempre surgen, sempre hai cuestións, hai debates. Creo que dixen desde o primeiro momento, e sei que o levo a gala, e creo que nadie me pode acusar do contrario, ven con traballadores individuales que presentan escritos, ven con personas que chamaron, o sea, ven a través de representantes sindicales, ven con a do Concello ou as outras, ven que a CIGA ou contra. Sempre que un momento que non se deu acordado que a empresa ou con o xulgado, con quen sea, as traballadoras, e recordaron a mediación nosa, sempre o fixemos. Sempre. De acordo? Sempre. E vamos a seguir facendo. Entón, a mí dame que se nos acuse de algo que non demostramos ao longo dos tres anos, todo o contrario. E eu creo que iso poden declarar as traballadoras. Creo que poden declarar. De acordo? Por tanto, a nós se nos chegan cuestións de los sindicatos aquí, con a reunión, etc., e, oi, metemos este problema tal, intentamos comprender, ver as posibles solucións, ver como se... E a veces se ha solucionado, a veces non. Normalmente fomos capaces de ir atopando solucións sempre, non? E a veces en temas moi delicados. Moi delicados. E a veces hai cousas que non nos pusemos de acordo, tamén é certo. Ou ca empresa ou ca traballadoras. Que todos temos opinión. Mira, outra cuestión, en este caso contestándole o PSOE, mira, no tema das horas, cando digo que sale 24, xa falo como gestión directa, falo 21 euros como coste puro e duro das traballadoras, e logo o 24 chega ca repercusión de todo o resto que temos ahora. Estabilidade social, melloras técnicas, podología, etc.
Pero unha cousa solo. Traballadora social, pero que xa está ahora mismo subrogada en unha asistente social.
Claro, pero non metín no coste de que calculei dos 21 euros. Non metín o coste da traballadora social. Entendes? Entón, pues, eso separo. Separo porque se fai así. Entendes? Unha cousa son as traballadoras sociales, pois pues, outra cousa que é unha traballadora social.
Pero se vai a necesitar unha coordinación.
Claro, pero por eso...
Pero vamos a prescindir de un beneficio empresarial.
Ve, estou dicindo que
E a repercusión de todo eso, en hora, ao final, ven a dar unha gestión directa. Con todos os servicios que ahora temos, se fora todo gestión directa, que a aplicación do convenio colectivo, concello, etc., andaríamos mínimo 24, 25 euros hora. Mínimo. Se facemos estudo económico, que estou por encargado, para poñerlo encima da mesa, entendes? Todo, vale. Por lo menos para que vexade. De verdade que estou por encargado. Outra cousa. Oye, tamén aquí estamos falando das condicións das traballadoras. Eu puse encima da mesa unhas condicións concretas, que a xornada sea 37,5 horas semanales. A xornada, non a xornada efectiva, sino a xornada, contando os tempos de desplazamento, etc. Xornada 37,5 horas semanales. Que o quilometraje sea 0,25. Que tuveran 9 días juntos propios, máis 3 amaduras, 24, 31 Santa Rita. Que esos son todos costes económicos. Eu quero que me digades se a xestión directa ou indirecta que traballadoras do SAF en Galicia teñen esas condicións. Por que? E isto que ven? Porque me informan que curiosamente, non sei se foi o BNG ou a CIGA, no propio Consello Económico e Social de Galicia, desde o mundo nacionalista, puseron a Vedra como exemplo para mellorar as condicións noutros sitios e noutros concellos no tema do SAP, precisamente por estas melloras, as 37,5 horas, os días de asuntos propios, o 0,25 e todo eso. Mas non nos, de acordo.
Pero gracias a quen?
Como gracias a quen?
Sí. Non sei, señor alcalde, parece que fora mérito.
Non digo que sea mérito. Non.
Sí.
O mérito, evidentemente, do diálogo.
O mérito é o total
de todos os vedeses que se ponen tantos euros tamén para que se poidan poñer adiante esas medidas. De acordo. Efectivamente, por eso estou falando.
Da asociación, dos sindicatos.
Dos sindicatos, efectivamente, por eso estou falando. Que me parece injusto que donde levamos dialogando e mellorando o servicio todos estes anos e ponendo pasta encima da mesa, non, es que eu estou moi agradecido aos sindicatos e a patronal tamén, e creo que eles con nós tampouco teñen moitos problemas, creo, Outra cousa é a opinión de que o BNG de ver que era unha cuestión directa, pues, me parece moi ben. Eso é perfectamente legítimo, defendible. Eu digo que é inviable e que ese logo non é a nosa proposta, non? Ora, que nós, na medida das nosas posibilidades, tentaremos, como sempre, ir mellorando o servicio, non nos olvidemos, e tamén en todos os aspectos, e tamén das traballadoras, por suposto, pero faremos sempre con responsabilidade, de acordo? Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois recházase con 8 votos en contra do PP, 2 votos a favor do BNG e 3 abstencións do PSDG-PSOE. Pasamos ao terceiro punto, que acorde ese proceso unha moción do Grupo Municipal de BNG para posto en valor da solicitude de cesión e humanización de tramos de viais con tránsito núcleo urbano ou asimilado á Diputación da Coruña.
Digo informe sobre esta votación de moción, informase formalmente coa abstención do PSDG-PSOE.
Bueno, isto é unha moción que xa foi aprobada por unanimidade fai ni se sabe xa canto tempo. No 2017, fai casi 5 anos, e recolle estes puntos. A verdade é que non sabemos que está pasando na Deputación, non sabe ninguén, non sabe o PSOE, non sabe o Bloque, non sabe o PP, non sabe ninguén. O caso é que en 2017 houve un acordo para esa cesión, se construíron as mocións non solamente neste concello, sino en moitos concellos para que se realizaran esas cesións, e resulta que esas cesións non chegan nunca. Bueno,
O que queremos é, se o dixe nunha comisión, é o dereito a patalear, é dicir, queremos que se convoque unha roda de prensa coa xente, cos voceiros que aproben a moción, que vote favorablemente, e, bueno, reclamar públicamente que de unha vez, é dicir, facer primeiro responsable, neste caso, a que enseña a responsable da deputación de calquera accidente que pode acontecer, resulta que Vedra é unha excepción nun entorno onde se poden regular as velocidades con barreiras físicas menos en Vedra. Vedra non se pode por algún motivo misterioso. Temos tránsitos da deputación que prácticamente cruzan o núcleo, o centro poblacional, bueno, o centro, a capitanía, a capitalidade, perdón, de Vedra, e as parroquias máis grandes. É dicir, creo que non hai dereito a isto. Simplemente o dereito de pataleo é poderlle dicir a deputación a través do altavoz que suponen os medios de comunicación que o ben nos fan a cesión de unha vez ou ben o fan eles. É dicir, cando se solicitou a cesión é porque eles non querían facer a regulación do tráfico con barreras físicas. Bueno, se solicitou a cesión precisamente porque hubo ese problema e hubo ese acuerdo. Si esa cesión non se quere realizar, inclusive porque hai alguna limitación técnica que me extraña, porque nos estamos enterando que se fan cesións xa en algún concello, xa se están realizando cesións, pois se houbera alguna limitación e se fan en outras deputacións, vamos, e se houbera alguna limitación legal, que o fagan eles, reclamar que o fagan eles, que regulen eles o tráfico con barreiras, que collan a nosa moción e que a poñan en práctica. Porque Vedra tamén é parte da deputación e hai unha moción que está aprobada por unanimidade para esa regulación. Entonces queremos que se faga eso público e poder yo explicar entre todos os grupos que queiran deste pleno aos medios de comunicación, por lo menos para sacar os colores. Era eso. E, bueno, e no caso de San Miguel, efectivamente, ese vial, non sei porque pensei que era do Estado e da Xunta, bueno, pues reclamarlle a Xunta, o mesmo que se lle reclamou a Deputación, nos mesmos términos, a través desta mesma moción, solicitarlle a Xunta que o ben ceda o tramo, o ben faga unha regulación aí para evitar un accidente que acontecerá calquera día, vamos.
Vale, mira, en principio, sin vamos, tocar aquí os puntos, non, salvo esa corrección de asunto de Galicia, así que me gustaría introducir un punto previo, máis que nada por unha cuestión, non? Creo que non desvirtúa para nada o que se pretende ca moción, pero, porque, bueno, vou reflexionar estes días, o que si non quería era, sobre todo que a Deputación sempre mantuven un perfil de elegancia nunha cuestión, non? Entonces eu o que xa digo, estando de acordo no punto primeiro no punto segundo de poñer as pancartas, que agora, bueno, fai unha matización, si me gustaría, por menos para manter esa elegancia, no plazo este mes de maio reunirnos, antes de ter a roda de prensa e todo eso, tal, reunirnos co presidente e co deputado delegado, tratar este asunto e que se nos aporte neste plazo de maio unha solución. Non máis, neste mes de maio, me tengo unha reunión e que se nos aporte unha solución. Oye, que non se nos dá neste mes de maio a solución? Eles o saben, dicemos, e oye, mira, e que senón vamos a de acordo, máis que nada porque no momento, a ver, sempre eu tengo que hacer que independentemente das oye, ahora está gobernando o PSOE co BNG, sempre tuve boa relación personal e institucional, tanto co presidente como con outras persoas ali dentro. Eso non quer dicir que cando hubo momentos complicados estamos preparados para a batalla. Tamén é certo que antes de dar a batalla yo advertimos. E casualmente, agilizouse, oi, a mellor aquí non se pode agilizar, non se soluciona, entón sigue, pero por lo menos mantemos a elegancia de Vedra, oye, mira, nos temos que defender os nosos veciños, non? Entón, si me permitides que un punto previo dicindo, oye, no mes de maio, reunímonos con eles, e vamos todos, vamos, que co presidente ou co diputado, que o presidente tamén está moi moi ocupado, pues co diputado responsable, que nos dé unha solución para este tema no mes de maio, que non, automáticamente, punto 1, no mes de junio, punto 1, punto 2, Vale, entendo.
A mí me parece muy estupendo. Prefiero, por supuesto, a intención non é facer llegar a ninguén. A intención claro. É que se regule o tránsito despois de unha moción que se presentou fai 5 anos. Unha cosa que non dixen na presentación é que o que sí que debería ser, e iso está na responsabilidade de todos, é que foramos todos os grupos políticos. É dicir, os veciños son veciños de todos, do PSOE, do PP e do Bloque. Sí. Si foi aprobada por unanimidade, e creo que de alguna maneira, porque eso sí que é certo, que hubo un pacto entre o PSOE e o Bloque para esa cesión, por lo que fora, despois non se leva a cabo, independentemente de que da miña forma de expresarme e que de poda decir que es culpa dos técnicos ou non sei quen, é unha cuestión de todos os que estamos aquí. É dicir, foi aprobada por unanimidade, deberíamos de aprobar esta moción todos, o PSOE tamén. Creo que é fundamental, de feito. E sí, e podemos ser, eu prefiro, por supuesto, si se consigue poder falar e poder unhas límites, dicir, mira, es que temos esta moción e vamos a empezar a falalo e non vamos a ser nos únicos, porque vos parece que somos solamente no Concello de Vedra, pero isto van a empezar a correr por outros concellos e van a facer todos igual, non é unha cuestión nosa, porque hai moitos concellos que en aquel momento aprobaron e están todos hasta o gorro. Eu falo con eles e están realmente enfadados. Entonces, bueno, pues o millón necesitan un toque, pues me parece perfecto, ¿no?
Mira, eso en relación ao tema das relacionado co punto 2 e co punto 3, non? Porque tamén eu creo que hai que ser xustos no tema das pancartas. Isto é máis que nada de poñer pancartas, poñerías, se ao final isto non soluciona, pois en San Julián, en Medra, non San Miguel por unha razón, non? San Miguel, unha, porque a Xunta ata agora nunca tampouco se dixo nada, é certo? E outra, porque teño que conocer que na que a Deputación todo que, a pesar de que efectivamente pasou un incidente, un par de incidentes ali, todo que a Deputación se pideu en San Miguel fuese facendo, de acordo? O sea, ampliación, logo aglomerado, ahora van facer, está adjudicado, xa o tema das... Como? Onde? Bueno, a ponte pedalías, as beiras rúas, por os lados, a limitación de 50, entonces, e a máis ali nos falta unha cousa tamén, que eu creo que antes de poñer o pancarto tal, teríamos que falar que a Asociación de Vecinos de San Miguel un pouco tamén para saber a súa opinión. Certo que en Vedra, en San Julián...
San Miguel non está organizado.
Por eso.
Se solicita acceso a
Xunta, se problema... Vale. Digo porque, así como que a Asociación de Vecinos de San Julián en Vedra sí que se había manifestado en ese aspecto, un acordo, que a moción, pues eu creo que podemos ir facendo esas gestións hoy, ¿no? Eu simplemente con esas matizacións, por nosa parte, vamos a votar a favor. ¿No?
Sí.
Vale.
Bueno, pois o PSOE, desde logo, xa era unha das cousas que quería propoñer, porque pois entendemos que, bueno, hai maneiras de facer as cousas, non? De repente vir, de convocar unha rola de prensa sin invitar a Diputación, porque que veña e que diga, porque o transmití outro día de que foi a resposta que me deron os técnicos da Diputación, e parece que hai, bueno, pois hai certas contradiccións, non? A mín, efectivamente, se a moción se aproba no 2017, pois en xaneiro de 2018 chega a Diputación unha solicitude do Concello indicando que sí, que se había aprobado unha moción. A mín me din que non especifican claramente que é o que se pide. Non é este único concello e si sí, parece que como un pleno onde se falou desta situación e bueno, había concellos que querían a cesión en condición sin sí, ya, non? Desde a Diputación dixo que bueno, que se faría pues, cando hubiera dinheiro para executar se querían que se entregaran as condiciones. Bueno, o certo é que esa limitación que a mí me transmiten os técnicos da Diputación, que non teño por que desconfiar deles, pero bueno, en fin, tampouco é cuestión de que la soco o primeiro que di, ¿no? Pero se a Lei de Carreteras impide esa cesión que pretendíamos en un primeiro momento, pois non sei desde cando ou desde cando se deron conta, pero non van a ceder a mitad de un o sea, unha carretera non van a cortar do punto kilométrico 3,6 ou 3,9 e vamos a ceder ese trozo a quen sea porque non, porque impide a Lei de Carreteras do Estado. Por lo tanto, a solución que me proponen desde ali, eu creo que fai un ano e medio que lle preguntei en este pleno como estaba ese tema e que dali me decían que estaban esperando por algo do Concello e vostedes insistían que eso que non é verdade, que se lle había enviado todo. O certo é que o da cesión solo se podería ejecutar aquí diante do Concello porque o vial empeza aquí onde está a falola, que echa a Santa Lucía, se pode facer nun principio e nun final dun vial, non no medio dun, non no medio vial, é o que me diga a mí. Pero que a Diputación se abre a que o Concello presente un plan de seguridade vial, ou que lle solicite un plan de seguridade vial, como se lle solicitou aquí en San Miguel, que neste apartado, quero que sepa que acaba de adxudicarse o 22 de marzo, pois unha obra por 225.000 euros que o que pretende arranxar, bueno, arranxar e mellorar a seguridade vial nese tramo final da carretera da Gaiosa, aí nese tramo tan peligroso, non? E tamén alegrarnos de que este disposto a falar que a Xunta de Galicia, que esa carretera que a cruce de titularidade autonómica nese punto tan complicado, e que cando dixen eu aquí de que se non se iba a pedir nada a Xunta, que a mí tamén teña unha responsabilidade, a xente entendeu que eu pedía apropiación e tirar con vivendas. Eu non pido eso, eu dentro das opcións que están, pois se mellora a seguridade vial, cal, e me consta que calquera administración que se vai a pedir mellorar a seguridade vial, sea no tramo que sea, non se vai a colaborar cando o vexa factible, non? Pero iso non quere dicir que estén dispostos a poñer eses lombos, porque eu entendo que todos temos oído, non? Que son reacios na Diputación, e eu creo que aquí tamén desde o Concello, señor alcalde, usted moito interés non demostrou hasta agora todo este asunto, non? Non mostrou moito interés, non vemos que tenga unha, se isto está pendiente desde o ano 2018, pois a comunicación con a Diputación foi moi ben escasa, e agora ir a montar unha roda de prensa e dicir que malos son como non fan caso, pois evidentemente sí, creo que algo temos que facer antes. Se está disposto a empezar por aí, pois o noso voto será favorable.
Mira, solo para aclaracións, vamos a ver, nos en relación a isto na Diputación temos falado varias veces con as técnicas, porque moitas veces tens que ir por ali, entonces, bueno, claro, tampouco había novedades, por tanto, non é certo eso de que non nos preocupara o tema ese, non? Segundo tema, e eu quero, e aquí vou falar ben da Diputación, pensando no tema da carretera San Miguel e o cruce da Xunta, vamos a ver, cando ao principio da legislatura tuve unha reunión con Valentín, non? Certas cuestións que dicime, sí ou sí, por favor, a Diputación ten que facer eso, pero está cumplindo, teño que reconocer todas as palabras que me dou de forma razonable, o que eu pedí de forma razonable, que él me decía que se podía facer, non? Entón, a ampliación da carretera hasta o cruce dali de San Miguel, que as aceras que se van facer agora, hai que dar un compromiso que espero que cumplan de aquí ao final, non? Que era na ampliación, xa, da carteira de Deputación hacia baixo, non lle pido facela, pero xe que, antes de que termine a legislatura, que teñamos o proxecto, non? E aí xa se había falado que había que ter unha reunión facendo, bueno, cando se fale ese proxecto, que a Xunta, porque claro, coincidir dúas carreteras, unha Deputación, nun cruce complicado, pois a ver cal era a mellor solución por seguridade vial ali, non? Eso é unha discusión que quero deixar aquí dito, porque bueno, espero que tamén cumplan esta historia, con independencia de que eu tamén vai falar xa que a Xunta en relación a ese cruce, non? Porque aí sí que teñen que ver de que maneira, non se trata tanto quen fai a obra, non, senón que se fai, non? Porque coincide con bueno, a cartera de Diputación, sí, que coinciden.
O que deixan facer?
Ou si, exactamente.
Porque eu decido aquí ou por aí, pero por eso, claro, son as administracións implicadas, e para mellorar a seguridade terán que estar implicadas as dúas, en este caso.
Bueno, pois pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois aprobo esa moción. Entendo que con ese punto previo de ter unha reunión previa que a Diputación neste mes de maio. Bueno, temos que corregir aquí un texto que a Xunta non é dirección. Sí, non. Bueno, ahora pasamos a un punto que outro día falamos en comisión, que temos primeiro que votar a urgencia, non?
Sí.
Que é sobre o... ¿Qué punto es? Punto 3/4. se o proxecto de exploración urbanística por o procedimento de transacción conxunta aos terrenos incluídos no sistema xeral SXP3 de Vedra. Andes. Votos a favor da ausencia. Por unanimidade, aprobo a ausencia. Entromatoso. Tanto falar.
Dítame da Comisión de Asuntos Xerais. Proxecto de exploración urbanística polo procedimento de transacción conxunta dos terrenos incluídos no sistema xeral SXP3 Vedra. Vista a providencia da alcaldía na que se dá conta de disponer na Escola Unidade de San Xan de Sales, claro que son Vedra neira ilas dun patio de xogos e actividades para rapaces e rapazas, e si mesmo disponer na parroquia de San Xan de Sales dun espacio público, un parque infantil e de ocio para toda a veciñanza, e todo ele unha contorna segura polo que se dispón do inicio do procedimento de expropiación forzosa. Por Secretaría de ese informe con dato 22/3/2022 se solicitouse certificación do dominio da carga da parcela objeto de expropiación. Con dato 21/4/2022 redactouse o proxecto de expropiación urbanística polo procedimento de transacción conxunta dos terrenos incluídos no sistema SXP3 do Vicente Peixón deste concello. Con dato 25/4/2022 emítese pola intervención informe sobre existencia de crédito disponible. Consta no proxecto relación de propietarios e bens que resultan afectados pola execución da actuación. Por exposto, proponso ao pleno a opción do seguinte acordo. Primeira, aprobar inicialmente o proxecto de expropiación mediante trámite de transacción conxunta dos terrenos incluídos no sistema SXP3 do Vicente Peixón deste concello, nos termos de documentación técnica achegada de data 21/4/2022. Segundo, someter o proxecto de expropiación mediante trámite de transacción conxunta a información pública polo plazo dun mes mediante anuncio no tabuleiro de anuncio do Concello de Diario Oficial de Galicia en un xornal de maior tirada da provincia para que os que poden estar interesados formulen as observacións e reclamacións consideran oportunas, en particular no relativo a titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos. Ademais, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello en derezo tatatalsedevedra.es. Terceira, notifíqueselles este convenio aos titulares de dereitos de titulares e titulares de dereitos afectados acompañando a notificación a súa respectiva folla de tasación e a proposta de situación dos criterios de valoración para que formulen a alegación no plazo dun mes contado a partir da data de notificación. Pola presidencia dase conta esta diploma da comisión a Comisión de Asuntos Xerais por unidade infraestructuralmente a citada proposta. Dese conta que a situación foi relatada por estudio técnico galego e a súa valoración ascende a 15.959,42 €.
Alguma cuestión?
Sí, bueno, que sí. Nos vamos a votar a favor e que nos congratulamos de que isto, bueno, o tempo pasou xa desde aquela proposta no mes de xullo do 2019, vimos noso grupo e, bueno, pois dando pasos, esperemos que ahora quede menos xa para esa ocupación. E bueno, que pola nosa parte estamos, bueno, nos hubiera gustado que o acordo fora outro e máis rápido, pero bueno, que estamos moi satisfeitos que se este dando este paso.
Muy ben, vale, pues entonces pasamos a votar. Votos a favor. Pues aprobarse por unanimidade. Bueno, ahora pasamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Entonces, vamos a ver. Vean, Yolanda, tienes unha que en relación ao vertido este de residuos sólidos en Araños estaba retirado. Pois sí, ese escombro está retirado. Logo, vean, preguntabas cal é a operativa que ten que seguir unha persona ou empresa interesada que é facer un cambio de cultivo no concello. Realmente, non no concello, é na Xunta onde solicitan o en concreto medio rural o cambio de cultivo, e é eles que autorizan, non nos comunican nin uns nin outros nos comunican nada, nin nos ten que pedir nada, son eles
teñen que solicitar na Xunta Medio Rural e son eles que autorizan o cambio de cultivo. De acordo.
Pero, e non abren ningún expediente, nin teñen que presentar documentación diante de ningún organismo?
Non queda cambio de cultivo, non.
Pero cando se ejecuta? Cando se ejecuta ese cambio de cultivo?
Eso, o que dixen, dependendo de que tipo de actuacións vayan a facer, si teñen que pedir licencia ou non, dependendo de que tipo de actuación. Pero eso contesto e sigues pregunta ou pregunta despois e contesto e vale. Para sí. Bien. Raquel, tiñas unha relación ao transporte aquí no CPI de Vedra. Vamos a ver. Falabasme de incendios que ocurrían no CPI da Coruña número 5 e chegaba sempre tarde. Bueno, me comentan que se fixeron as reclamacións polas oportunas polos canales aceitados en mobilidade e me informan que agora en principio que está vindo en hora. Despois falabas do desdobre da liña que ven de San Xián. Bueno, me dicen que eso xa non existe, xa non hai desdobre, que aí non hai ningún problema. De acordo, que xa eso que o que me transmite.
Solo para aclararlo, entonces ese autobús que antes empezaba en San Julián, chegaba a Vedra, después iba al Llobre.
Sí, ahora hay dos líneas, dos
claro, cruces. Claro, ahora hay dos cruces. Sí, ya sabes. De preguntas de Carlos, o da Marquesina, eso está arranxado. A pregunta de se va arranxar a pista do Teiro, que se está con as correntías dos viñedos, eso pase a palabra a Enrique. O tema da pista do Teiro, que se está con as coa tema. A ver, o que era en sí o pavimento, eso temos que reparar, non? Porque, bueno, xa estaba bastante mal. E o que é a cuneta esa donde se levantaron os tubos, que creo que te refieres a eso van a reparar eles, sí. A empresa. Home, pois, cando cambia un pouco as condicións do tempo, porque o tempo que está non está moi ben para reparar cunetas, si está. É dicir, reparou o que foi a tubería, pero agora falta o tema do cemento. Si alguien nos está viendo, tenemos que decir que aquí está cayendo un chaparrón enorme que no nos damos cuidado entre nos. Bueno, seguimos. Sería Carlos con la tercera pregunta. En San Fins, en San Xián, no está a funcionar bien el servicio de correos, ya que tienen que andar los vecinos a repartir las cartas a los otros. Vamos a ver. Aquí todos sabemos que a menos hai meses está habendo bastantes problemas no servicio de correos. Eu creo, máis, vamos a facer algo de política, correos é un servicio estatal, de acordo, por tanto ahora depende de outra, de outras administracións, de outros partidos, pero nós tampouco nunca fixemos sangre deso, creo que é evidente, sempre intentamos ser elegante e cada vez que os que nos viñan transmitirlas por vía interna para que intentaran resolver o tema. Eu creo que foi das últimas reunións que tuve, e que está funcionando agora, que da os 4 puestos de cartería que aquí, xa ahora hai 3 fixos, que eran os problemas que había, e encima lle puxeron ahora uns vehículos, etc., co cal xa se resolveron moitos problemas. Supoño que este sigue onde están, cada 2 meses cambiando, estituindo, pero nós, cada vez que temos esas reclamacións, pois falamos co jefe de correos, intentamos que solucione o máis pronto posible. Todos sabemos que ese sistema de institución, provoca a veces a esas personas que, bueno, están máis dedicadas e outros que pasan de todo, a verdade é que non celo, aí o día sería que intentaran esa última plaza que se pudiera adjudicar de forma fija o máis pronto posible, ¿no? Esa é a solución definitiva, igual que foron as outras. Nos todas estas cosas ya las transmitimos arriba. A cuarta pregunta, siempre de que está prestado servicios hasta cumplir todas las mejoras. Bueno, cuando se inicia un contrato siempre hay varios ajustes. Salieron 4 meses ahora. Me consta que Ana, trabajadora social, está arriba de la empresa para que cumpla todas las mejoras de forma correcta. Creo que hubo anunciado aquí, creo que por fin está solucionada el tema de auxiliar a media jornada. De acuerdo, entonces hay que salvar, es que soto Ana, que está muy encima de que se cumplan todo eso, pues, lo más rápido posible y de la mejor manera posible. A quinta pregunta, ¿cuántos cartos le ha investido el Concello en esta legislatura por parroquia? Vamos a ver. Carlos, los investimentos son públicos. Vale, si es en la Xunta, se xan da Diputación, se xan do Concello, etcétera, 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 ¿no? Creo que é algo que se pode comprobar, e pode comprobar e velo, tanto nas licitacións de obras, nas adjudicacións, nas aprobacións de factura, etcétera. Aí podedes ver e comprobar todos os investimentos que se fan por parroquia. Está claro, comprenderás que eu non vou facer o traballo á oposición, de acordo. E Yolanda, a primeira xa está contestada, que eso está retirado. A segunda, de que falaste de centro de corte, que eu saiba, eso non está pasando aquí, que eu saiba. Hai unha outra cuestión, que si estamos intentando negociar con algún asusto de algún autobús que reclamaban e tal, que, bueno, que ao mellor si hai alguna posibilidad de solución, pero son cosas moi importantes relacionadas co Instituto de Pontevedra, e ao mellor hasta pode haber unha solución que está intentando atopar. E preguntar despois que porcentaje de personas debe... Ah, no, quedaron en contestar que en relación ao verdadero global. Ao final, os 4 concellos decidimos este ano non solicitar. Foi unha decisión entre os 4, non solicitar este ano o verdadero global. E entre Opino, Bovisonto, Renos, decidimos non solicitarlo. E, en canto de garantía juvenil, que estamos ahora compartindo con Bovisonto e nos, temos 4 personas de Vedra. Estamos esperando que salga a nova convocatoria, vale, no de garantía juvenil, que todavía, por un informe cruz, todavía non sale a día de hoxe. Bueno, e ahora paso a palabra ao secretario antes do último punto, que logo se pregunta.
Cuestión da renuncia do señor José Antonio Toso Rodríguez. Dase conta do escrito de renuncia voluntaria ao cargo de concello do Grupo Municipal do BNG, José Antonio Toso Rodríguez, que ocupa dende que tomou posesión o pasado 15 de xuño despois de celebrar a selección municipal no día 26 de maio. Considerando disposto a efecto no artículo 9.4 do Reglamento de Funcionamento de Residuos Jurídicos das Entidades Locais, en os artículos 15.2.19.1 e 182 da Lei Orgánica 5.85.19 de xuño do Réxime Electoral Xeral, e normas concordantes especialmente na institución da Xunta Xeral do 10 de xuño de 2013, en substitución de cargos representativos locais, propónse, primeiro, tomar coñecemento da renuncia de José Antonio José Rodríguez ao cargo de conceller pertenecente ao Grupo Municipal do BNG. Segundo, remitir certificación de presente acordo á Xunta Electoral central aos efectos de expedición da credencial acreditativa da condición de electo a favor de don David Bocos Vieiro, siguiente na lista dos que concurrieron nas últimas eleccións locais polo BNG, para que poda tomar posesión do seu cargo.
No. Me vou que me quincira. Bueno, renuncio, era algo que xa tiñamos planificado no grupo que fai moito tempo. David non entrou por un puñado de votos. O escaño foi entre David e ti e de Bachelotti. Creo que é o momento de que estedes sentados un ao lado de outro, que disfrutedes. Nada, necesitamos xente no bloque que teña experiencia municipal e necesitamos ser máis de dous que teña experiencia municipal. Así que dentro de un ano volvemos a vernos. En este momento vai a ser David o que vai a estar aquí, Yoli vai a ser voceira e nada máis. Dentro de un ano habrá unha asamblea, no bloque se volve a decidir quen vai da cabeza de lista e irei eu se eles deciden e se non, no posto que me poñan. Porque nós non necesitamos desto para vivir, Carlos. O noso é outra cousa. Entón, bueno, tamén me empeza a resultar un pouco tedioso o de... Tampouco está todo pescado vendido. Aquí queda solamente dentro de unos meses ese medio millón de euros que pediríades para seleccións. Deixo yo David para que disfrute de ese momento. Non hai nada que facer. Con vos é moi difícil facer nada. Traballar con vos é traballar en baleiro prácticamente. Por moito traballo que se realice, é aburridísimo isto. Eu teño, por exemplo, aquí as preguntas que teño pendientes. Que pasa co centro de día? Hai un montón de cousas. Solicitarvos, suplicarvos que poñades o SIGS en funcionamiento. Outro día un xornal de tirada nacional facía a relación directa que existe entre a viticultura extensiva e o Parkinson. Hai un montón de cousas, hai un montón de mocións que quedaron polo camiño. A verdade é que entre o aburrimiento, o tedio que me supón traballar en baleiro, por moito que se traballe, non hai nada que facer con vos, nada, absolutamente nada. Se fai todo con boa vontade, se presentan mocións preparadísimas que deixades no caixón durante anos e non pasa nada. Prefiro que este ano David, que se forme, e dentro de un ano volvemos a vernos. Sin máis.
Bueno.
Perdona, hai que votar urgencia, voto a favor da urgencia. Claro, sí. Vale, pois. Vale. Aprobado.
Vale. Bueno, non tiña ningún discurso preparado, eso que isto leva meses rolándome na cabeza, porque bueno, isto é unha idea que se xestou desde o 2019. Eu sinceramente, mira que aprecio a David, aprecio a Folga, aprecio, creo que a maioría da xente que iba nesa lista, ou casi todos, podo decir que sei o traballo que fan cada un deles e sei o que poden aportar. Ainda así, fastidio-me bastante que marche fou. Creo que fixemos un traballo en equipo bastante bo, que nos compenetramos bastante ben desde os primeiros. Como el dixo, vai ser porque pensamos que David necesita tamén correr. Sinceramente, eu dixen que me iba eu, que quedara eu, que me iba eu, para que entrara David. El considerou que xa leva moito tempo, que necesita un descanso, facer mil aventuras das súas. Entón, marcha el. Creo que entón estes anos fixo unha labor increíble, como creo que fixeron os anteriores que estiveron no seu posto do BNG. Nada, esperemos seguir contando, que xa o sabemos, o sea, xa sabemos que vamos a seguir contando con él. Espero que nos volvamos a ver dentro de un ano. Si eso, como non somos todos moi asamblearios, entonces faremos unha asamblea, falaremos de quen, de en que posto vai el, e vai a unha lista seguro. Despois xa se verá. Por agora deixo pero seguirá por aquí axudando no que poida.
Bueno, pois sí, inesperado, efectivamente debía de vir na orden do día, non? Bueno, facendo o meu último día de urgencia tiñas que presentar algo. Mas pensaba no primeiro momento que abandonabas de todo, non? Foi un pouco, durou un pouco, porque polo que dixen é probable que volvaste cara ás próximas, non sei se volveremos a coincidir en este, en esta sala de plenas ou non, pero bueno, decirche que bueno, foi un placer en moitos momentos, me teño reído contigo, me tes aburrido tamén moitas veces, non? Pero teño aprendido cousas contigo, bueno, en realidad de moitas personas que xa pasaron tamén antes por aquí, e bueno, pois bueno, que tampouco quero dicirche adiós e que, bueno, que che ben que descanses, creo que está ben merecido, eu comprendo perfectamente, pero bueno, non seas tan pesimista, hombre, nunca chove con unha escampada, despois de non veñen outros, hai un cambio, eso está aí en calquer momento. Ánimo, que descanses, que disfrutes, e un placer, foi. Vale.
Vou deixar, eu te vou dicir algo, pero vou deixar a Manolo, portavoz tamén, do PP.
Independentemente, pasei un nivel.
Fucho moi feliz.
E podo rajar este último momento, pero disfrutei.
Fucho moi feliz, como dixo Feijó.
Sí,
¿no?
Como dixo Feijó, fui moi feliz.
Bueno, por, máis que nada, primeiro, agradecerche o traballo desenvolvido aquí. Nos tocamos neste tempo que compartimos estar no grupo de goberno. Bueno, agradecerche as túas aportacións. Eu creo que tamén a túa honestidade que tiveches sempre a relación tamén cordial que tiveches con todos nós, creo que neso, a pesar das discrepancias que podemos ter este pleno en Vedra, afortunadamente para a democracia e para os tempos que vivimos, creo que somos exemplo. Evidentemente, hai cousas nas que non compartimos porque temos visións diferentes, algunhas seguramente tamén evidentemente condicionadas, porque non é o mesmo estar na oposición que estar no goberno, ¿vale? Eso vese en calquer administración, cando está na oposición, como verme, son as cousas, despois o mellor non é o mesmo predicar que dar trigo, e iso tamén o temos en conta. E agradecerche tamén outra cuestión, que, moitas cousas, as túas ideas, en a que discreparamos delas, fanos pensar. Aquí o alcalde estuvo preparando aí hoxe, veuse no debate, datos e tal, e facerte pensar, eu creo que nos facer pensar é bo para todos e para todas, vale? Podemos estar de acordo ou non, onde hai cousas como mellor non determinado momento, non é o momento, non é a oportunidade, pero bueno, nos ten presente, creo que falo en nome de, como portavoz do grupo, tomemos nota de todo e bueno, pues, as cuestións e tal. Desecharche o mellor, eso se o sabes, non fai falta dicirlo aquí, tanto no eido político como no personal, que sabes que te aprecian.
Bueno, pois eu xa como alcalde, bueno, pois insistindo un pouco nas palabras de Manolo, teño apuntado aquí, por un lado agradecerche, ¿no?, o traballo, todo o traballo que dende a oposición constructiva sempre fixeches polo ben do concello e dos vedreses, non? Eu creo que de todo, o bo que dende o concello, para o concello en general se fixo, pois hai unha parte que che corresponde, non? Cucal, che dou as gracias. Logo, agradecerche o bo trato personal que sempre tuveches comigo, co equipo de goberno, con todos os concelleros e co personal tamén do concello, non? Eso creo que a máis sabes que é recíproco por parte do personal, non? Algo que a máis nestes tempos tan convulso da política, pois se agradece moito. E xa en un tono máis personal, eu sigo en todo ese proxecto porque con independencia das nosas discrepancias políticas, personales, de todo tipo, pero eu creo e digo públicamente, mira, eres unha excelente persona, sinceramente. Pero máis digo porque realmente o creo e o penso, sinceramente. que tens esa voluntad real, honesta, muy malo de vocación de servicio público. Aquí tens un amigo, e además eu creo, sei que eu tamén teño un tío, outro amigo. E se despois de todo o tempo que pasou na política podemos decir, oye, que quedaron dous amigos, eu creo que é o mellor que se pode decir. Moita sorte nas túas aventuras personais e profesionais, e se volves, seguro que vai ser cousa boa para Vedra.
Grazas. Para tomar as birras cando que deixemos todos a política. Si non, a xente fala.
Si votamos en contra, ¿qué pasa?
Bueno, pues ahora pasamos al último punto, que robo se preguntas.
Eu quería saber en que punto está un expediente que se abriu no seu momento, xa fai, non sei se cando, sobre a organización fallida esa de San Xián, de esa cosa que habíamos tido unha reunión co abogado do concello e, bueno, non sei, uns meses despois eu creo que se iniciara un expediente que xa se prevía que iba a ser largo, pero para saber como está, e nada máis.
Bueno, eu quería falar en relación ás axudas do transporte do ensino. Nun primeiro momento superou o seu crédito orzamentario, quedou xente fora con dereito a axuda. Ahora vese que unha vez presentada xente as justificacións sobran 2.000 euros, entonces hai xente que ten dereito a ela, que solicitou en tempo a plazo. Bueno, se hai maneira de que teñan acceso a ela, porque sobrou o crédito finalmente. Nada máis.
Costa a nivel, sí, non costa neta, xa está. Mira, o SIX é importante que o poñades a funcionar. O SIX foi pensado como unha ferramenta de regulación. Aunque realmente o SIX ten, cando se aprobou e cando se trouxo a pleno, tampouco se podía decir, pero creo que todos entendimos, e como non queda nada, non pasa nada, que o SIX é unha ferramenta para, de alguna manera, regular a expansión das explotacións vitivinícolas en extensivo que están acontecendo en Vedra. E hai unha relación directa, directísima, entre enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson con as grandes explotacións vitivinícolas e, en particular, co que se está facendo en Vedra. Non o digo eu, non é unha cuestión de un hippie do bloque, é unha cuestión, xa outro día saiu unha noticia, informadevos un pouco, saiu unha noticia no mundo, é unha cuestión realmente, o sea, os maiores índices de enfermedades, Parkinson, selas e tal, danse no rural en zonas vitivinícolas. Vos recomendo que collades, si miredes incidencia de Parkinson, si de algún tipo de outras enfermedades de ese tipo en Galicia, por exemplo, e que mirades a incidencia que hai, por exemplo, no Rosal, ou na zona de Ourense, é realmente importante. O SIX, cando pensamos no bloque, non se podía decir no pleno, pensouse como unha ferramenta para que vos axudara para regular eso. Hai que informar dentro do concello e é unha ferramenta para poder decir, mirade, a Xunta decimos que esta explotación en particular non se pode levar desta maneira a cabo ou necesita unha barreira ou calquera cosa, porque o noso SIX nos está dicindo que temos ventos dominantes ou que temos esta incidencia en esta aldea ou naquela outra. É dicir, desenvolvelo en canto antes, porque unha vez que estean implantadas todas esas explotacións non hai nada que facer. É unha solicitude, e logo nada, simplemente saber como vai o centro día
eso
empeza a ser unha emerxencia, de verdade. Pues, está pensado para eso.
Vale.
Espera, antes, Joana. Bueno, teño que decir que, en principio, eu estou tomando nota no que difou, pero non pode constar en acta porque xa non vai concelleiro. Simplemente, aproveito, de todas maneiras, para dicir que independentemente do tema dos viñedos, eu si estou meter a parte de outras posibilidades, evidentemente. E é certo que oye, que eso non está nun queixón, realmente teño na miña agenda, estuvemos a mirando, estuvemos a falando. Claro, hai 50.000 problemas no concello, pero é algo que en principio sí que temos a intención de levarlo adiante, vale.
Quería preguntar como está o tema do centro de día, se avanzou en algo. Despois tamén, creo que fai xa un ano ou así, preguntamos cantas hectáreas de viñedos se estaban poñendo de nova construción en Vedra. Eu creo que ese informe estaría ben que se actualizara, se fixera un informe, porque creo que agora mesmo se están poñendo bastantes máis. Creo que incluso xa, aparte do tema do Parkinson, que un dos problemas máis importantes é outros problemas respiratorios que poida haber, eu creo que empeza a ser xa incluso un problema para moitos veciños. Entonces, estaría ben saber como vai ese tema, cantas hectáreas se pensan aínda poñer, se sabemos algo.
Muy ben, bueno, pois moitas gracias a todos e boas noites.